Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Apărut în mass media câteva articole ce vorbesc despre lectură și cumva avertizau societatea românească cu privire la un aspect destul de important și grav în același timp. Suntem printre codașii Europei în ceea ce privește apetența pentru lectură. Vă propunem astăzi un articol scris de Carmen Lăiu ce vorbește despre modul în care ar trebui să evaluăm critic un text și care ar trebui oarecum să ne stimuleze dragul de experiența citirii. Cu aproape un secol în urmă, scritoarea Virginia Woolf remarca tendința oamenilor de a se apropia de cărți cu minți încețoșate și divizate, cerându-i ficțiunii să fie adevărată, poeziei să fie falsă, biografiilor să fie măgulitoare, iar istoriei să corespundă prejudecăților. Ei bine, lectura critică presupune analiza aprofundată a textului, a mesajelor transmise de acesta, argumentelor în care se cimentează afirmațiile autorului, fiind cel mai comun mod de a pune în practică gândirea critică. Deși întotdeauna necesară, evaluarea unui text poate părea un procedeu laborios sau anevoios. Și tocmai de aceea, pentru a deprinde abilitățile necesare unei evaluări rapide a unui text, este util un ghid care să prezinte succint metodele de verificare a credibilității și logicii unui text, spune autoarea Carmen Lăi. Pentru că în prezent cei mai mulți cititori își caută sursele de informare pe internet, e important de știut care sunt cele mai bune metode de a discerne între sursele online bune și cele părtinitoare, perimate sau inexacte. În cazul unui document online, este necesar în primul rând să verificăm numele de domeniu al site-ului. La nivel internațional, în general, un site ale cărui litere de la sfârșitul domeniului sunt edu, adică educațional, sau gov, adică guvern, este un site credibil, deși unele site-uri pot folosi sufixele tocmai pentru a inspira încredere. Domeniile online terminate în org, non-profit, pot conține informații credibile, dar este necesar să verificăm scopul și agenda organizației pentru a decide dacă informațiile oferite sunt imparțiale. Unele site-uri comerciale, de pildă .com, ar putea fi surse de încredere, mai ales dacă aparțin unor agenții cunoscute de știri, dar este foarte importantă verificarea fiabilității lor. În privința site-urilor care ne bombardează cu informații nedorite, terminația .info s-a dovedit a fi cel mai bun indiciu. Un al doilea pas, spune autoarea, le reprezintă obținerea de informații suplimentare despre text și autorul acestuia. Data publicării este importantă, cel puțin în acele domenii în care informația se perimează rapid. Autorul poate prezenta informații din alte surse credibile sau își poate prezenta propriile opinii, susținute sau nu, cu fapte și argumente. De asemenea, este utilă verificarea acreditărilor autorului. Experiența și competența academică, subiecte publicate în trecut, Dacă autorul este frecvent citat de alți experți, în cazul studiilor științifice, de exemplu, posibilă asocierea autorului cu o instituție sau organizație cunoscută și, în acest caz, identificarea valorilor și obiectivelor acestora și, nu în ultimul rând, dacă subiectul abordat este circumscris arii de competență autorului. Întotdeauna, informațiile obținute din diverse surse de pe internet trebuie verificate folosind ca surse site-uri credibile. E important de subliniat că Wikipedia, blogurile sau forumurile online pot fi folosite doar ca punct de plecare în obținerea de surse de informație, nu ca surse în sine. Alte linii directoare în evaluare pe care le propune autoarea. De obicei, un text afirmă o idee și argumentează în favoarea ei sau dimpotrivă o combate. Cele mai des utilizate maniere de argumentare în textele eseistice sunt compararea diferitelor opinii, arătând direct sau indirect care e cea mai bună. Enumerarea motivelor sau rațiunilor pentru care o idee merită validată. Respingerea contraargumentelor pe care criticii le pot aduce unei idei susținute de autor. Pot folosi doar una dintre metodele de argumentare menționate. Altele pot să le folosească pe toate. De exemplu, un autor le poate prezenta cititorilor săi o listă de opțiuni din care, prin comparare, să sublinieze ca validă una singură, apoi să treacă la enumerarea tuturor motivelor pentru care aceasta merită validată și să încheie cu o respingere a tuturor potențialelor contraargumente ale criticilor poziției sale. Există și texte mai complexe din punct de vedere stilistic, ce pot încerca să susțină ideea autorului în maniere mai subtile, uneori implicite. De pildă, un text narrativ poate susține o idee a autorului doar construind în fața cititorului o scenă cu forță de sugestie. Biblia este un bun exemplu pentru ambele tipuri de argumente menționate. Găsim în ea pasaje care afirmă direct ideea autorului și enumeră apoi argumentele, așa cum se întâmplă în multe dintre discursurile apostolului Pavel, dar, pe de altă parte, și pasaje în care mesajul este transmis prin relatarea unor întâmplări, cele mai notori exemple fiind, desigur, pildele lui Isus. În cazul celor din urmă, Evangheliile demonstrează că până și ucenicii lui Isus au cerut în unele cazuri ca Iisus să le explice semnificația pildelor sale, ceea ce arată nevoia de a ne exersa capacitatea de a discerne în texte mesajele autorului, argumentele sale și validitatea lor. Cu atât mai mult cu cât, dincolo de maniera în care un text poate masca aparent mesajul și argumentele autorului, avem și un alt mare obstacol în calea analizării critice obiective a textelor. O poveste are la fel de multe versiuni cât cititori are. Fiecare își ia ce dorește sau poate lua din ea și o schimbă după cum îi se potrivește.
Ce vremea peste lume, inimi stau totuși risipa, peste tot un soare trist coboară. Totu-i vine, totu-i trece, inimi dorm în prag de stele, cerul vine către ele. Thank you.
Evaluarea validității metodelor de argumentare ale unui text ia adesea forme particulare. Ceea ce funcționează pentru o minte s-ar putea să nu funcționeze la fel pentru altele. Există totuși câteva principii care pot ghida pe oricine în formarea unei rutine de lecturare critică a textelor. Identificarea tezei. Identificarea ideii principale a unui eseu este cea mai importantă etapă a evaluării. În lucrările academice, teza este prezentă explicit la început, însă indiferent dacă este evidentă sau implicită în alte texte, teza trebuie detectată și menținută în atenție, astfel încât cititorul să poată stabili dacă argumentele care o susțin sunt sau nu satisfăcătoare. Realizarea unei hărți vizuale a ideilor textului poate ajuta la înțelegerea mai profundă a materialului și la identificarea rapidă a tezei acesteia. Identificarea argumentelor care susțin teza. Cântărirea argumentelor este un demers a cărui dificultate variază inclusiv în funcție de stilul sau competența autorului. De obicei, argumentele sunt la rândul lor susținute de alte argumente. De exemplu, un jurnalist a susținut teza conform căreia țigările ar trebui să devină ilegale, aducând în sprijinul ei argumentul că fumatul este fatal. Acest prim argument a fost susținut de cel oferit de statisticile cu privire la legătura dintre fumat și bolile cardiovasculare, pulmonare și canceroase, concluzia finală fiind că orice produs care pune viața în pericol ar trebui interzis de lege. Presupunerea greșită, făcută de jurnalist, a fost aceea că oamenii vor accepta al doilea argument al său fără ca acesta să fie susținut la rândul său de alte argumente care să facă demonstrația completă. Ceea ce nu înseamnă că o concluzie insuficient argumentată nu poate fi acceptată în cazuri de excepție. De pildă, în timpul celui de-al doilea război mondial, președintele Roosevelt a fost de acord cu propunerea primită într-o scrisoare semnată de fizicienii Leo Szilard și Albert Einstein, care cereau să sprijine cercetarea privind realizarea unei bombe atomice, sugerând că germanii deja lucrau la construirea unei arme de acest gen. Deși președintelui nu i s-au trimis argumente că fizicienii dispun de mijloacele și cunoștințele pentru a construi prima bombă nucleară, cererea a fost acceptată datorită autorității științifice a semnatarilor ei. Detectarea intenției de persuadare. Uneori, autorii folosesc mijloace retorice, stilistice, irelevante pentru argumentare, dar care pot să creeze o formă de persuasiune. Cititorul trebuie să fie atent să nu ajungă să dea dreptate tezei autorului doar pentru că îi place cum scrie, pentru că se exprimă elegant, amuzant, inteligent sau captivant din punct de vedere stilistic. Aceste forme de câștigare a adeziunii cititorului sunt irelevante din punctul de vedere al evaluării validității argumentației autorului în favoarea tezei textului său. Identificarea argumentelor suplimentare necesare. În mod obișnuit, un eseu nu va prezenta absolut toate argumentele care susțin o teză, printre omisiuni, incluzându-se lucrurile evidente sau general acceptate, ori informațiile de care publicul țintă nu are nevoie. De exemplu, un autor care se adresează cadrelor didactice trebuie să demonstreze că numărul elevilor care nu înțeleg corect un text scris este îngrijorător de mare. Totuși, un autor poate rata un argument puternic sau chiar mai multe în sprijinul afirmațiilor sale, după cum este posibil ca unele argumente folosite să fie slabe, defectuoase sau irelevante, motiv pentru care un cititor critic va căuta în continuare dovezi mai solide în favoarea ideilor prezentate dacă îl împărtășește. Identificarea răspunsului la obiecții și contraargumente. Deși nu este obligatorie, inițiativa proactivă a autorului de a răspunde deja în textul său și la criticile sale, contraargumentele și obiecțiile potențialilor săi oponenți trebuie de asemenea să fie identificată și evaluată de cititor. Sunt aceste răspunsuri corecte și logice? Sau autorul eludează esența criticii și folosește tertipuri retorice sau stilistice pentru a le depăși? Detectarea apelului la emoții. Un eseu scris în prima jumătate a secolului trecut prezintă pledoaria unui avocat foarte cunoscut care și-a apărat clienții, doi adolescenți care își recunoscuseră crima. Ei bine, acesta a prezentat pledoaria atât de strălucit încât le-a obținut condamnarea pe viață în locul pedepsei cu moartea și chiar l-a determinat pe judecător să izbucnească în lacrimi. Argumentele prezentate de Clarence Darrow sunt încă folosite și astăzi. Deși din raționamentul său nu au lipsit argumentele false sau artificiile retorice. Încercând să demonteze ideea premeditării crimelor, Avocatul a afirmat că ideea potrivit căreia bărbații comit deliberat o crimă nu are o bază solidă în realitate. Afirmația sa nu doar că putea fi contrazisă de nenumăratele exemple de omor premeditat, dar chiar clienții săi premeditaseră răpirea și uciderea victimei lor. Unul dintre motivele pentru care o argumentare precară poate totuși îndupleca publicul ține de limbajul persuasiv al autorului, care încearcă să manipuleze prin intermediul emoțiilor. Un text poate folosi cuvinte și expresii care suscită emoții puternice pentru a convinge cititorul să adopte punctul de vedere al autorului. Oricât de convingătoare ar părea, pledoaria este subiectivă în acest caz și nu conduce spre o concluzie rezonabilă, clădită pe argumente raționale. Dacă Darrow a apelat cu succes la sentimente precum mila sau empatia pentru a convinge curtea, ironizarea poate fi la fel de utilă în obținerea unui răspuns favorabil. O metodă eficientă prin care cititorul își poate menține viu spiritul critic este aceea a sublinierii în text a construcțiilor care se adresează emoțiilor, conștientizarea prezenței lor, diminuându-le forța și concentrând atenția asupra argumentelor solide. Lectura devine parte din noi, concluzionează Carmen Lăiu. În cele din urmă, lectura profundă, focalizată și critică reprezintă o provocare pentru propriul nostru mod de a gândi, testându-ne și relevându-ne limitele experienței, ale limbajului, precum și stereotipurile sau prejudecățile cu care operăm. Este un dialog reactiv, care ne familiarizează în egală măsură cu realitatea exterioară și cu informații necunoscute despre noi înșine. În perioada premodernă, exista practica alfabetului alimentar, în care copiii învățau să citească folosind litere comestibile. Metafora cărții aliment prezentă adesea în limbajul împătimiților de file scrise, devorăm o carte, o dăm gata, rumegăm un paragraf, arată că suntem conștienți de modul în care toată informația absorbită devine parte a ceea ce suntem. Iar dacă o mână de cuvinte pot deschide atâtea ferestre spre noi și spre lume, avem nevoie să ne aplecăm empatic, creativ, dar și interogativ asupra fiecărei file scrise.